Jau 6:00 no rīta, kā ierasts skolas mācību procesa laikā, ik darba dienu, Daugavpils 9. vidusskolas ētnīcas pavāri sāk gatavot pusdienas. Šoreiz tās nav paredzētas tikai saviem skolas audzēkņiem, bet visas pilsētas bērniem no trūcīgām un daudzbērnu ģimenēm, stāsta skolas direktors Artūrs Fedotovs.
Ap 600 porcijām katru dienu mēs iztaisam. Nu, īstenībā tas ir mūsu ikdienas apjoms, līdz ar to tas nav, teiksim tā, pārāks apjoms priekš mums. Būtībā mēs varam laikam līdz 700 porcijām gatavot, teiksim tā, mani ražošanas. Cilvēku resursi to ļauj. Protams, lielākas grūtības vai tas, kas neikdieniši, tas, ka vajag individuāla iepakojuma katram. Un tā logistika, jo vajag arī izsekot, kuru mašīnu kā iekraut laikus, un lai tā porcija būtu maksimāli silta tajā brīdī, kad viņa tiek izsniegta.
Svarīgi lēdienas nonāks sadales punktā ne tikai silts, bet lai viss ir arī sterili. Tas arī tiek nodrošināts, stāsta skolas direktors.
No skolas viss iziet iepakots vismaz divos iepakojumus. Proti, porcija ir iepakota tai plastikāta termotai porcija, tad balta plastikāta, un tas vēl ir maisiņa. Katrs maizes gabals un ābols un bulciņa ir atsevišķa maisiņa. Tā, lai arpus maniem darbiniekiem nevienam nebūtu saskarsmes ar produktu.
Ap 11. dienā pie skolas iebrauc pirmais transporta līdzeklis, lai nogādātu pusdienu pakasu sadales punktiem. Tie ir visos pilsētas mikrorajonos un paredzēti trūcīgām un daudzbērnu ģimenēm, stāsta sociālā dienesta vadītāja pienākuma izpildītāja Elita Kuzmina.
Mēs esam apzinājuši vairāk nekā 700 ģimenes, trūcīgās un maz nodrošinātās. Tika uzsākta ēdināšana un organizēta tādā veidā, ka 22 izdevuma punktos tika izdalīts silts ēdiens termoboksos, vienreizējos traukos.
Daugavpils ir viena no retajām pašvaldībām, kur pilnīgi visiem skolas bērniem pašvaldība nodrošina brīvpusdienas. Šajā ārkārtējā situācijā pusdienu komplektus saņem tie gan skola un tehnika audzēkņi, gan pirmskolas izglītības iestāžu bērni, kuri nāk no trūcīgām un daudzbērnu ģimenēm. Pusdienu paka sabalansēta. Piemēram, pirmdien bija kotleti ar makaroniem, smalkmaizīte un ābols. Otrdien vistas sitenis ar kāposu salātiem un kartupeļu biezeni, bumbieris vai ābols un biezpienu maizīte. Pārējās dienās līdzīgi ar ēdienu kārtu iepazīstina Artūrs Fedotovs.
Ceturtdien banāns, sautēta cūgaļas mērce ar varītiem grīkiem. Un piekdien būs pirādziņš ar gaļu, cepta zivs ar kartupeļu biezeni un auglis. Līdz ar to būtībā ir mēģināts izdarīt tā, lai ēdienu kārte katru dienu, teiksim tā, neatkārtojas. Tas no vienas puses, bet no otras puses arī tiktu piedāvāts pēc iespējas daudzveidīgāks. Un pozīcija ir tāda, otrais ēdiens plus kāds auglis.
Kopā ar pilsētas 16. Vidusskolas ētnīcu ik darba diena Daugavpilī tiek sagatavota šāda 1331 paka. Diemžēl ne visas pakas nonāk līdz saviem adresātiem. Ikdienas ap 100 paliek neizņemtas, atzīst sociālā dienesta vadītāja pienākuma izpildītāja Elita Kuzmina.
No visām apzinātajām ģimenēm tomēr bija arī tādi, kas neatnāca pēc porcijām. Es gribētu aicināt tomēr iedzīvotājs būt atbildīgiem, ja jau jums pienākas un jūs esat bijuši ar mieru nākt un saņemt, tad lūdzu nāciet un saņemiet. Ko mēs šobrīd darām? Mēs šobrīd apzinām šīs te ģimenes, mēģinam saprast, kāpēc tas tā notika.
Tikmēr, piemēram, Rezeknē kāds lēmums par bērnu no trūcīgām ģimenēm ēdināšanu šajā ārkārtējā situācijā nav pieņemts, jo mācību laikā tikai 10 bērni skolā ēduši par brīvu. Turklāt pilsētā ir citas iespējas trūcīgajiem, kā piemēram zupas virtuve, stāsta Rezeknes sociālā dienesta vadītājs Gunārs Arbidāns.
Pagaidām uz doto brīdi atbalsta nodaļa, kas vērtēja to situāciju, man noziņoja, ka tāda palīdzība nav nepieciešama, jo mums uz doto brīdi tā trūcīgie maznodrošinātie, tā skaitā arī ģimenes, var saņemt gan trūcīgo pakastā saucamās, gan arī iet uz patversmi zupas virtuvi izmantot. Tie, kas skolā ēda un ja ir kāds signāls, tad konkrēti atsevišķi griežoties pie mums, mēs varam nodrošināt palīdzību.
Bet Daugavpilī gan kā liecina sociālā dienesta prognozes, to ģimeņu ar bērniem skaits, kas saņems pusdienu pakas, ar nākamo nedēļu pieaugs. Tieši šodien kļūs zinās precīzi to skaits, un ar šo situāciju rēķinās arī pilsētas skolas, kas gatavo ēdienu. Silvija Smagra, Latvijas Radio Latgales studija.